ቆይታችን ወደ ነጋ ቪኦኤ ኦሮሞ ጨቀሶ ጅርተን ቪዲዮ አፋኖርሞ ወጣት አግጅማታ ተገልጋል ሰዓት ለማውረከ አክሳት የሰዴት ሜትር ባንድ ዲዳሚ ለማዲዳሚ ሸኒ ሶዶ ሚቶክረት ኤፍ ቪኦኤ 24 ናይል ሰዓት ራጨቀሱ ጅርተነ ያዩ ጀልቀምን ክብጣታ ዶለ ሲዲ ዳሚ ቶክ በርሁም ለማፍ ዲዳማ ከስጅር አንሶራ ላከት ኢትዮጵያ ኢንተርኔት እንጆፋሙን ነመዱሚት ማሪዳ አባያታኒ አትዴቢያኒ እትጅረነይደን አሜሪካት ቡልቺንሲ ኦሬገን አክ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ወራን ፌደራላ አችተርጉን ፌኑ ኢኔ የምኑለጀደን ጉድን ሱኒትሪዮ ተነነሚ ሄሪር ባይቴን ረኮ ሄማቾ ጅራ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ይፊ ቡልቺን ስናኖ ሱኒ ተነራት ያዳወሊን ጋል ያላነተ ዱኑትም
አተሞልተን ከበጀምቶ ተደገ ፎቶ ተኬኛ ኦዱናራፍ ቀምኑኩኖ ኢትዮጵያ መስሪፍ ሱዳን ግዱቲ ማሪን መርሳ ሃራ ታጀብ ዱማ ገምታ አፍሪካን ሀርፍን ፍንኔ ከሰት ጀልቀበ ሜጅራ ጋባ ሳሌኑ ዱዋ ከጀደኒት ዲሞቲን ቴክኒካ ፍሴራ ረቲ ማሪን ኩንፉሌ ፈታ ኩኒስ ካንፎርማን ሂነርገሚንጅሩ ኢትዮጵያን ሮጫምኒ ሙደቱት ቢሻና ገሚ ገዲሱ ቀብዲ ከጀዱ ረቲስ ቢዮኒ ሰደን ዱበቹፍ ዴሙ ጀደሜር ኢትዮጵያን ተጃጅለ ኢንተርኔቲ ቶርባን ለማፍ እገጩፍቴ ቦዳ ሃንገቶኮ በኑንቼ ንያደተማ ሞቱማን ተርካንፊ ጩፊንሳ ከና ከፉደቴ ጀቸ ጅቢንሳ ፎከራ ከንዲነግዴፊ ደልደለ ብየቲረት ኢባ ጎዱ ዳቡፍ ተኡ ዱበታ ከንተጃጅለ ኢንተርኔቲ አዱኛፊ ነገኘ ሳይበሪ ዮካን መርሳ ኢንተርኔቲ ራቶ አቱ ጃርሜያን ከሞቱማ ሂንተኢን ኔት ብሎክስ አከገባሴት ጉያ ጉያት ተጃጅል ኢንተርኔቲ ኢትዮጵያ ኬሳ ጩፋዳ ከናብ ጀቸ ብየቲን ዶላራ ሃንገ ሚሊዮን አፍሪቭ ቀብጢሸኒ አብዴ ጅርቲ ጀዴረ ኢትዮጵያ ከሰት ሰዓት ሌደር ባንዲግደሚ አፍርከሰት ነሞተ ቆራናን ረትገገ ፈመኩማ ሸኒፍ ሸንተሚ ጃከሳ ዲብሰዲፍ አፍር ቫይረስ ኮሮና አንቀበሙ ሚኒስትሪ ነጉምሰፈያ ፌደራላ ቢየቲቤክሰራ ዱቢማን ሚኒስትሪ ከና ኡበተገኔ ረጋሳ ከጀደኒት ከነን ዱኩበ ኮቪድ 19 ቀበማን ከነከሳ ሃርከ ቶርባ ተማፍቱ ቃሻን ከንታን ፍንፍኔ ከሰተርገሙ ወሊገላን ኢትዮጵያ ከሰት ለኮፍሲ ነሞታ ቫይረስ ኮሮና አንቀበማኒ ኩማ ኩዳኒ ፍድበሸኒፍ ኩዳቶ ኮጋኡ ዶክተር ደጀኔ ረጋሳ ኡበቺሰኒ ጅሩ ሰበባ ወይረራ ቫይረስ ኮሮና አንከንከ መንንበር ኖታ ኢትዮጵያ ከሳይ ገጩፈመኒ ባቲ አፍርጉቱን ገባፈሜ ጅራ ታውስ ገሩ ረኮች አሳንድሪር ፈሜ ዳባሙፊ ሂዩማ አንከንከ ከሱማ መንንበር ኖታ ሰደርካድራ ከሰት በርኖታ ገመመር ሰሪቲ ዮካን ኦንላይን ከነም ከንንደንድ አምኒ ተኡኒብ ሰሜራ ከናፊስ ጀቸ በረቶን ኪታቦተ በርኖታ ዱብሱን በረበርኖታ ዱፉት ኩታታኑት ቆርማታ መሌ አከደርበን ተኤጅራ ዋጅሪ በርኖታ ከንፍንፍኔ ገሩ ባቲሌ ገና ከነኬሰ በርሲሳን ቶኮ በረታ ቶኮ አከ በርሲሱቲ ጫሳ ድሪሱ ሳይብሴ ጅራ ከነመሌስ በረቶተ ኩታ ቶኮ ሃንገጃ ጅረኒፍ ሰገንታን በርኖታ ጎሳ አፍሪ ገመ ቴሌቪዚዮናን ከነማ ከጅሩ ተኡኒፍ ሰሜራ ከደገፈታ ጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ አስ ዩናይትድ ስቴትስ መጋላ ፖርላንድ ኩታ ኦሪገን ከሰት ቶርበንደርብ ነሞተ ነጋን ሂሪረን ሁምኖቲ ነገኛ ከን ፈደራላ ሂዱን ሃቆረተሙ ከጀደን ዴሞክራቶን ኮንግረሰ ከሳ ጎቸ ከናፊስ ቡልቺንሰ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ክብጣተ ከሌሳ በላለ ፈተኒ ጅሩ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ገሩ መጋላሌ ዩናይትድ ስቴትስ ሃንጊቶ ኮዱአ ጆርጅ ፍሎይድ ቦድ ሂሪርቶተ ቶአቹ ዋንን ደንደኘ ተርካምፒን ፉደተ መስሪ ዳጀቹን ፈልመን ገባሰ ከነ ካትሪን ጊብሰን ተርጌ ሶራ ዱብስ
አሜሪካ ተነሜ ዲዮታና ሂሪሩ ሙርሚት ጅራ ሄሪር ሙርሚዲዮ ታነ ፖርትላንድ ኦሬጎን ባንራልቲ ወመዱት ታይ ነሚደላነ ማኪና ፖሊሲ ጨጫጨብሴ ቡፈት ፖሊሲ ይለጉብ ኻነ መዋሳም ወመዱት ወልቻንለ ፓርቲን ዴሞክራት ወረና ጉማን ሄሪር ባይቲን ረኮይ መጥቀቡን ሰርማለ የጀዳኔቲን ኢዩ ፍጅረን ፕሬዚዳንት ትራምፕ አሞ ፖሊሲን ሁጂደን ሰውጀታኔ የጀዳቲ ሙርሜፍ
ሞር ፌደራል ሎ ኢንፎርስመንት ዳት አይ ካን ቴል ዩ ኢን ፖርትላንድ ዴቭ ዳን አ ፋንታስቲክ ጃብ
ወራላፌጋ ቺተርጉጀር ወራላፌ ጉዳ ቺተርግነ አነ ሞ አሜሪካን ሰሰኔቲ ሙጀር ጀሪ ለፈይ ሁን እኔ ፖርትላንድት ሁጂዳን ሰውጀተ ጀሪ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ሙልጆትና ነው አሞ ወራን ፌደራላን ፌኑ እንጋ ፈነለ ጀዳን
Your presence here isn't wanted, it's not needed.
አስሉፊቲ ተሰንን በርባዳንለ ኢንፌዳንለ ጀል አክቡልጆቲ ፖርትላንድ ጀዳንት ወራን ፌደራላ ወረናጋ አምባይ ነገሩ ቱኔኔ ነሙምጋዚ ቢዳተ ነክፈካት ጀዳን hirir guyyaa dheengadda sun irratti hawwan walii amaniitiin harka wal qabataniitiin warra hiriirba eegaa turan akka poolisiin ittiin seen. Paartii Demokiraat keessa miseensimaan marii Ameerikaa Rashida Talib akka Pirezidaant Tiraamp godin isiitti waraana Ameerikaa hin ergin Tiwiitarii irratti gaafatte. Pirezidaant Tiraamp jeequmsa Ameerikaa keessaa immoo mul'ata kana waraanaan dhiyaabsisaa jedhullee paartiin Demokiraat ammoo godina keenya nagaa qaba ufumaanuyyuu lafteen waraan kennaaf humni teennaan eegachuu hin dandeenyaa jedhanii irratti didan. Warri amantiileen akka lafti nagaa taatu hiriira ba'uuf furfoo jira. Bulchiinsi Portland Oregon ammoo waraan Ameerikaa dhufeetiin biyyi nagaa dhowwee jedheetiin himachuuf furfoo jira. Ameerikaatti namni marroo hedduu hiriira ba'eetiin rakkoo himachuu jira.
Addunyaarratti namoonni 1,047,000 vaayirasii koronaan qabamanii kanneen 600,010 ta'an dhukkubuma kanaan lubbuu ofii dhabanii yeroo jiran kanatti qorattoonni tallaalii argachuuf dorgommii ta'u keessatti jijjiiramni argamuu gabaasaa jiran. Tallaaliin yaaliif hojiirra oolaa jiran lama ta'uu fi inni jalqabaa Yuunivarsiitii Oksfoord kan Biriteeniif warshaa dawaa oomishu kan Biriteeniif Siwiidin biraa argame. Inni lammataa immoo warshaa dawaa oomishu kan Chaayinaa irraa kan argame yoo ta'u sadarkaa gaarii irra jiraachuusaa barruun The Lancet jedhamu kaleessa maxxansee baaseera. Gama kaaniin kaampaaniileen dawaa oomishan kan Yuunaayitid Isteetsiif Jarmanis tallaalii arguuf yaaliin godhan sadarkaa gaarii irra akka jiru wiixata kaleessaa beeksisaniiru. Deemokiraatonni sadarkaa olaanaa kibxata har'aa aangawoota White House waliin wal arguuf jiru. Kunis seeratumtoota Pirezidaant Tiraamp wal arguun Yuunaayitid Isteetsi keessatti rakkoo fayyaaf dinagdee guddaa fidaa kan jiru weerara vaayirasii koronaa ittisuuf jecha maallaqa ramadamuu qabu irratti dubbatu. Mariin har'a dhuunfaatti gaggeeffamu kun ministeera maallaqaa Steve Mnuchin eeggataa ajajaa waraanaa waliigalaa Mark Meadows'tu afyaa'ii mana maree Yuunaayitid Isteetsi Naansi Pelosiif hoogganaa deemokiraatota saneeta keessaa Chuck Schumer waliin mari'ata. Ameerikaan torban darbe guyyaa guyyaatti namoota vaayirasii koronaan qabaman 66,000 qabaachuu ibsaa waan turteef namoonni hojii dhaabanii mana jiran miliyoona hedduun federaalli doolaara 600 torbanitti yeroo isaanii kennu yeroonsa baatii adoolessa dhuma jechuun torban dhufu waan ta'eef marii kan akka gaggeeffamuuf dhiibbaan godhameera. Paartii Deemokiraatotaa irraa pirezidaantummaaf dorgomuuf kan jiran Joo Baayiden kibxata har'aa yaada dinagdeef qaban kan maatilee hojjetanii bulan irratti qiyyaafate ifa gochuuf jiru. Duulli filmaataa kun namoonni pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi filuuf guyyootiin 100 gadi lafa hafanitti gaggeeffama. Gareen Baayideniif duula filmaataa gaggeessu akka jedhutti karoora humna jaarraa 21ffaa kan baratee fi nagaa uummataa kunuunsu qabaachuu dandeessisu irratti dhiyeessuuf jiru. Kunis dinagdee Yuunaayitid Isteetsi deebisanii haala gaariin ijaaru isa jedhuuf ta'uun ibsameera. Sagaleen uummataa dhiyeenya kana funaaname akka agarsiisutti Baayiden Tiraampiin dursaa jiru. Baayiden karoora dinagdee biyyattiif barbaachisu gadi fageenyaan kan ibsan yoo ta'u Tiraamp akkaataa itti vaayirasii koronaa fi dinagdee biyyattii qabanii jiran garuu qeeqaniiru. Filannoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi isa dhufu keessatti koongirasni Yuunaayitid Isteetsi qiyyaafata duula namoonni biyya alaa gidduu seensaaf gaggeessanii ta'uuf jira jechuudhaan gareen ijoon kan seeratumtootaa akeekkachiisee jira. Akeekkachiisa miseensota paartii deemokiraatotaa 8 kan afyaa'in mana maree Yuunaayitid Isteetsi Naansi Pelosi of keessaa qabu kun waajjira qorannoo kan federaalaa yookaan FBI'f xalayaa erganiin dhuma ji'a kanaatti seeratumtoota hundaaf ibsa akka kennamu gaafatan. Duulli gidduu seensaa kan biyyoonni alaa gaggeessan keessatti keessumaa koongirasa irratti kan qiyyaafatu ta'a yaaddoo jedhu qaban. Odeeffannoo sobaa oofuun sochii koongirasaa falmii uummata duratti gaggeeffamuu fi filannoo pirezidaantii baatii sadaasa dhufu gaggeeffamu danquu yaalu jedhu oduun keenya kanuun.
Viyoosaan Oromoo caqasuu jirtan. Koreen akkaadaamii afaan Oromoo akka naannoo Oromiyaatti akkaadaamiin kun dhaabbatu gaafatan taatullee deebiin arganne jedhu warri koree tanaa. Barreessaan koree akkaadaamii afaan Oromoo gargaaraan Piroofeesar Fedhasaa Taaddasee warra mootummaa keessa eenyu akka dubbisnaa kor malkaatti.
Qaamota mootummaa keessaa eenyu irratti dubbistan deebii akkamii argattanii jirtu yeroo ammaa?
Akka dhaabbata barnootaatti yuunivarsiitii Wallaggaa akkaadaamiitti banuu fi hojjechaa jiraachuu yeroo adda addaatti isinis gabaasanii jirtu. Kan nuyi gaafachaa jirru mootummaa naannoo Oromiyaati. Haa ta'uuti kanneen afaan Oromoo irratti hojjetan aadaa Oromoo irratti hojjetan akka aadaa fi turizimii gidduukana wal arginee dhimmicharratti akka dubbannu walii mari'achaa jirraa. Isaanis yaadicha qabatanii irratti hojjechaa jiraachuu quban qaba. Ammatti deebii kanatu nuuf deebi'ee waan jennu hin qabnu. Garuu qaamni kana dhaga'u namni dhuunfaanis haa ta'u qaamni mootummaas wantichi gaarii ta'u akkaadaamiin afaan Oromoo dhaabbachuu akka qabutti yaadni gaariin akka jiru nagaa.
Mee barbaachisummaa isa gabaabaatti faayidaa maalii kennuu danda'a?
Afaanni kun giddugala tokkorraa kan hoogganamu godha. Qorannoo iddoo adda addaatti faffaca'ee jiru giddugaleessatti fidanii hojiirra oolchuu fi karaa gaarii ta'a. Lammaffaa immoo afaanichi karaa barnootaatiin baay'ee guddatee amma argitee yoo ta'e amma sadarkaa PhD afaan Oromoo haala gaariidhaan baratamaa jira. Sadarkaa barreeffamaaf itti fayyadamaa rakkoo jira. Gama saayinsii fi teeknoolojiitiin immoo jirayyu jechuun hin danda'amu. Kana yeroo laallu dubbadde akka waan mucaa miilli tokko dheeratee wayii fakkaata. Mucaa dhalatee guddataa jiru miilli tokko dheeratee guddatana yoo ga'e miilli tokko gubbaatti yoo hafee namni sun maal akka inni ta'e eenyuyyuu beekaa. Karaa barnootaa qofa guddachuu hin qabu. Afaan Oromoo innumaayyuu karaa fayyadama afaaniitiin bifa hunda galeessa ta'een hojiirra oolchuu irratti akkaadaamii afaanii kanatti iddoo qaba. Namoonni garmalee afaan Oromoo kan akka argan qabachaa jiran utuu afaan Oromoo abbaa godhatee utuu afaan Oromoo akkaadaamii kana qabaatee hin saalfatu hin sodaatu. Amma argitee namni afaan Ingiliziitiin dogoggora qubeessu hin sodaata. Namni maal naan jedha afaan biraatiin dogoggora qubeessu afaan Oromootiin garuu dogoggora qubeeffamu dubbachuun iyyuu kan malee yaasisudha. Lammaffaa immoo moosaajiin hin jiru. Moosaajii gaafansi hin jiru Microsoft Word kan jennu kana. Afaan Ingiliziitiin yeroo itti barreessitu yoo dogoggorte jala muriitu si sirreessa. Afaan Oromoo kana hin qabu. Ogeessota dhabne miti garuu qaama itti gaafatamummaa fudhatee kanarratti hojjetutu hin jiru. Afaan biraa wajjin akka inni wal dubbisu gochuu barbaachisa. Sun immoo saayinsii afaaniitiin gaggeeffama malee siyaasaan miti yookaan immoo kaka'umsa nama dhuunfaatiin miti. Saayinsiin afaanii immoo akkaadaamii afaanii keessatti kan inni waan sana hunda raawwachuu danda'u.
Biiroon aadaa fi turizimii dhimma kanarratti gaafatamee hojii afaan Oromoo qubeessuu sirreessuu kana wajjin wal qabatee akka hojjetaa ture kan ibsee jiru. Akkaadaamiin kun yoo hundaa'e maali wanta adda godhu hojii kan aadaa fi turizimiin hojjetaa jiru kanarraa?
Aadaa fi turizimiin waan afaan Oromoo irratti hojjechaa ture bu'aa guddaa buuseera. Kitaabota hedduu ittiin akka maxxanfamu godheera. Magaalaa tokko tokko keessatti illee barjaaleen adda addaa sirreeffamanii akka barreeffamanii yaaliin inni godhe guddaadha. Garuu rakkinni maal inni aadaa fi turizimiin sadarkaa itti waa'ee afaanii hojjechuu danda'u qaba. Akkuma addunyaa keessatti dubbachaa jira. Seera mataa isaa danda'e qaba waa'een akkaadaamii kuni. Biyyoota guddatan yoo laallee biyyoonni guddatan afaan isaanii karaa akkaadaamii guddifatan kun immoo maa inni poolisiidhaan deemaa kutaa sadiitu jira akkaadaamii afaanii keessa. Tokkoffaan kutaa qorannooti. Lammaffaan kutaa calallii yookaan gulaallii fi kompiitara duukaa wal qabatudha. Akka jechuun appilikeeshinii hojjechuu waan adda addaa illee iddootti raawwatamutu jira jechuudha. Sadaffaan immoo kutaa piriskiripshinii jedhamu jira. Kutaa piriskiripshinii sun maal inni kutaa ajaja kennudha. Buqqis jedhaa malee utuu buqqa'e jedhee yaadan kennu. Aadaa fi turizimiidhaaf aboowwan akkas jedhu hin kennamne buqqisi kan jedhu. Magaalaa Adaamaa keessatti wanti nu bubuqqisanii turan yeroo tokko gaafa isaan sana bubuqqisan duula isaan irratti baname baay'een keenya inuma beekna. Haa ta'uuti akkaadaamiin afaanii jiraannaan abukaatoo mataa isaa qaba. Seera poolisii mataa isaa of duubaa qaba. Eenyuyyuu afaanicha balleessee. Akka balleessees agarsiisee nama itti kofalchiisuu hin danda'u. Akkaadaamii afaaniitti garuu maandeetii inni qabu ajaja dabarsuu qofa osoo hin taane ajaja darbe sanas hojiirra oolchuu danda'a. Aadaa fi turizimii irraa kanatu adda godha. Lammaffaa immoo dhimma afaanii qorata. Amma aadaa fi turizimiin aadaa illee qorata. Turizimii illee qorata. Waan baay'ee illee qorata. Inni kun dhimma afaanii qofatti xiyyeeffatee irratti yeroo hojjetu qorannoolee iddoo adda addaa jiran kana bakka tokkotti fiduu dabalatee qorannoo sunis hojiirra akka oolu dhimma koo jedhee hojjeta. Sadaffaa yaadni ansii kennu dhimmi siyaasaa dhimma afaanii sana keessa hin galu. Akkaadaamii afaanii jira taana dhaabbata of danda'e ta'ee siyaasarraa walaba ta'ee hojjeta jechuudha.
Kanaan dura koreen dhimma kana qindeessus akkasuma dhaabbatee ture. Maaliif koreen kun sochii kan hojiisaa hojjechuudhaaf hin dandeenye?
Yuunivarsiitii Wallaggaatti yeroo korrii hayyootaa qophaa'e sana koreen hundeeffamee ture. Anillee barreessaa koree sanaan ture. Koreen sun garuu socho'uu hin dandeenye. Maaliif socho'uu hin dandeenye? Ammatti ibsituu muruu hin danda'u. Rakkoo akkasuma biyya keessa jiru kanaaf koreen sun dhimma akka adaanii irratti hojjechuu hin dandeenye jechuudha. Qaama mootummaa keessa kan argame jira. Innis galeenuma callisee kanaaf walumaa gala waayee afaan oromoo irratti qaamni itti gaafatamummaa fudhatee hojjetu jiraachaa hin jiru waan ta'eef ammas iyyinu hin dabarsinu afaan oromootiif akka adaamiin afaanii sadarkaa oromiyaatti dhaabbachuu qabaata.
Hoogganaan biiroo aadaa fi turizimii oromiyaa obbo Kabbada Deessisaa dhimma kanarratti gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin godhaniin deebii kennan qabu.
Kan jiru irraa ka'uudha barbaachisa. Qorannoo yuunivarsiitotaa fi qaamolee garaagaraatiin qorataman qofaaf osoo hin taane qaamni aangawaan tokko waayee afaanitti kan dirqisiisuu danda'u dikteet gochuu kan danda'u qaamni tokko jiraachuudha qaba. Maqaan isaa waan garaagaraa ta'uu danda'a. Instituutii afaanii ta'uu danda'a. Akkaadaamii ta'uu danda'a. Biiroo ta'uu danda'a. Qaamni wayii jiraachuu akka qabu hin amanama. Kun maaliif barbaachisa? Qaamni dhaabbanni qorannoodha. Kanneen akka yuunivarsiitiidha. Rakkoo jiruu fi jijjiirama jiru progireesii jiru qoratanii iddoon kun fooyya'uu qaba. Iddoon kun akkana godha jechuudha. Rekoomendi gochuu yookiin gorsuurra darbee aangoo akkasiin qaban yuunivarsiitonni qaawwaa agarsiisuu gortuu waan akkasiis kan qabanii qaamni waan kana gochuu danda'u jecha akkanaa fayyadamii bakka akkanaa hiikoo akkanaa fayyadamii akkanatti barreessi akkanatti dubbisii kan jedhee aangoo qabuu fi karaa qabsiisuu kan qabu qaama mootummaati. Qaama raawwachiisuu jechuudha. Qaamni akkasiisuun akka barbaachisu amantaa guutuun qaba.
Akkamiin dhaabbata? Labsiidhaan dhaabbata moo koreetuun daafmoo mee akkamii haalli dhaabbiisa?
Kun egaa waan qorannoo fi qo'annoodhaan deebi'u ta'ee qaama aangoo qabu kan jennu qaamni aangoo qabu sun seera dhaabbata jechuudha. Labsii ta'uu danda'a, dambii ta'uu danda'a yookiin qaama duraanuu akka fakkeenyatti kaasuu kan dandeenyu biiroon aadaa fi turizimii oromiyaadha. Aangoo afaan oromoo irratti akkaataa barreeffama isaa irratti akkaataa maqeeffama dhaabbilee irratti akkaataa itti barreeffamu akkaataa itti moggaafamu waan kana irratti aangoo hin qaba. Sadarkaa gumiitti kan jiru biiroon labsiidhaan hundaa'e aangoo qaba jechuudha. Aangoo labsiidhaan hundaa'e kana qaba. Isa kana bifa gumiitiin godhamoo, bifa koreetiin deemamoo, bifa akkaadaamiitiin ta'a kan jedhu waan qorannoo irratti hundaa'e deebi'uu qabuudha.
Kanaan dura hayyoonni afaan Oromoo gaaffii kana dhiyeessaa akka turan kan namoota tokko tokko irraa dhagahee jiru. Naannoleen kanneen biroo kan akka Affaaris, naannoon Amaaraas kanneen biroos akka biyyaatti akka qabanii kan himamu. Kan afaan Oromoo hanga yoonaa maaliif kan inni hin hundaa'in hafeef?
Hanga yoonaa maaliif ture jechuudhaaf sababoota adda addaa tarreessuun hin danda'ama. Jalqaba irratti barbaachisummaan isaa qoratamee, hubatamee, irratti mari'atamee deemamuudha qaba. Hagam beekuu fi odeeffannoo qabuun waggoota dheeraadhaan dura sadarkaa biiroo aadaa fi turizimii oromiyaatti qorannoon tokko dhiyaatee ture. Biqileen tokko kan hin argeen jira otoo namni gara biiroo sanaan dhaqeen durayyuu kan qoratame. Akkaadaamiin afaan Oromoo hin barbaachisa kan jedhu yaadni isaa ka'ee ture. Ka'ee otoo xumuraa hin argatiin akka tureedha. Akka falaatti yeroo sanatti kan kaa'amee ture koreedha. Koree Waaltinaa kan jedhamutu jira sadarkaa biiroo aadaa turizimii Oromiyaa jalatti gibala aadaa Oromoo jalatti kan walitti qabamu hayyoota yuunivarsiitota irraa walitti bobba'antu jira. Yeroo sanaaf akkaadaamiin kun dhiyaatee ture. Hayyootaaf dhiyaatee mari'atamee waanni kun marii barbaadaa waanni jiru bulee ture. Afaan Oromoo akkuma beekamu loqooda garaagaraatti qoodama. Loqooda adda addaa of keessaa qaba. Akseentii qaba. Akkaataa kamiin waanni kun keessummeeffama kan jedhu bifuu guddaa ture. Akkan odeeffannoo qabutti namni barbaachisummaa isaa irratti walii galuu qaba. Akkamitti hojjeta kan jedhu irratti walii galuu qaba. Kunimma eenyummaa isaanis wal qabata waan ta'eef of eeggannoo waan barbaadu hin qaba. Sanarraa ka'ee akka tureedha odeeffannoo inni qabu. Amma nan dhaga'anis akkanuma gaafanii barsiisan tureenis gaafan barsiisu waan kana akkaataamiin afaan Oromoo jiraachuu qaba kan jedhanis eeggannoodhuma akkanaa barattoota kooti. Turanillee nama afaaniiti. Garuu wantichi akka jennu kana kanuma namni tokkoo fi lama hooggansi tokko yookiin ogeessi tokko ka'ee waa lafatti gadi dhaabu osoo hin taane marii hayyootaa kan barbaadu fi akkamitti deemuu qaba, akkamitti work methodologiin isaa maal ta'uu qaba kan jedhu waan marii barbaadu fi waan hayyoota kutaalee tokko dhaqanaa hunda hirmaachis ta'uu akka qabuudha. Kun immoo marii barbaada, yeroo barbaada.
Mariin kun qorannoon kun xumurame. Akkaadaamiin kun yoon banamuu danda'a akka aadaa fi turizimiitti wanti isin karoorsite yoo jiraate?
Nuti waan qabanne hin qabna. Waggaa kudhanii karoora waggaa kudhanii baafnee jira. Istiraateejik pilaanii karoora tarsiimawaa waggaa kudhanii 2013 irraa kaasee waggoottanii haga 2022 kan turu baafnee jira. Achi keessaa afaan irratti wantoonni karoorsine gurguddootu jira. Isaan keessaa akkaadaamiin afaan Oromoo waggaa 10 kana keessatti hundaa'a kan jedhu qabannee jira.
Dheeratu waggaan 10?
Waggaa 10 keessatti gaafa jennu waggaa 2 irraa dhaabbachuu danda'a. Waggaa 5 irraa dhaabbachuu danda'a. Karoora bara waggaa 10 keessa galchinan jedhe malee waggaa 2022 irratti hunda kan jedhuumi karoora keessatti strategic planning gaafa karoorti kan waggaa 2010 jira kan waggaa 2010 jira kan waggaa 2010 jira hojiin 2013 hojjetamu hin jira 2014 hojjetamu hin jira fakkeenyaaf koraafaanii tokko waamuu barbaachisa koraafaanii ayyoota hirmaachis jalqabumaa gumiin kun mari'achuudha qaba gumiin kun mari'atee sadarkaa kanatti dhaabbachuu qaba moo gara akkaadaamitti guddachuu qaba kan jedhu mataansa marii barbaada achi kaanee koraafaanii hin hundeessini dhaabna sadarkaa sadarkaadhaan deebee gara institushiniitti guddata jechuudha institushiniin sun humna namaa barbaada akkaataa namni namaatti ijaaramuu qabu akkaataa namni itti bakka bu'uu qabu waan inni hojjetu inni kun mattoo seeraa baasuu barbaada legal framework malee hundeessuu danda'a. Ta'u inni kun eenyu jalatti hundaa'a biiroo jalatti hundaa'a moo giddugala jalatti hundaa'a moo qaama moo dipeendantii ta'e qaama biraati waamu jalatti hundaa'a moo kan jedhu kun hundi qoratama jechuudha kanaaf karoora waggaa 10 kan hin jedheen malee dirqama waggaa 10 irraa hundaa'ee jiraata kan jedhu miti garuu waan hin jechuu barbaade amantaa isaa hin qabna karoora tarsiimawaa keessatti hojii guddaadhaaf waan ta'eef karoora tarsiimawaa keessatti qabanneerra kuni karoora keenyas cabbeetti jira jira pirezidaantitti jira qaama garaagaraa biranis jira namoota gochuu danda'a.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Dr. Alam Tsahaa Tasfaa Gammadaa nama ganna 70 waggaa hedduu biyya alaa jiraachaa baate ammaan tan biyya deebite Wallagga Bahaa naqamteetti horii horsiisa warshaa aannanii qabaachaa hojiitti jiraatte biyya alaa tam jiraatte tujubee dubbisa.
Ani utuu isee jiru kana irratti hin bobba'ini. Biyya Finland Iskaandineeviyaa keessa magaalaa Helsinkii keessan ture achittiinis baradhe ittiin baradhees immoo achuma University of Helsinkii keessan hojjechaa ture yeroo dheeraadhaaf gara waggaa 22 ta booddee garuma biyyatti deebi'uu wayyadeen deebi'e.
Toorri barnoota keessanii maali maal barattanii maal barsiisaa turtan biyya Finland keessatti?
Kan hin baradhe ani horsiisa horii irrattidha kunuunsa isaanii fi. Nyaanni adda addaa yookaan immoo soorati adda addaa horii kanaaf laannu aannan isaanii irratti foon isaanii irratti bu'aa maalii kennaa isa keessaa immoo hawaasi hammam irraa fayyadama isa jedhuudha. Gara biraan immoo karaa maayikiroobaayoloojii fi deerii teeknooloojiidha kan hin baradhe. Din baradhees waa'ee dhuma kanaarratti riisarchii adda addaa geggeessaa ture. Bartoota gara Afrikaatii dhufanii yookaan immoo gara developing countriitii dhufaniif immoo rakkoon horsiisa horii keessumaa biyya Afrikaa keessatti yookaan immoo biyya guddatan keessatti maal akka ta'e barsiisaa ture.
Yoomi kan isin gara biyyaatti deebitan?
Ani gara biyyaatti kan hin deebi'e akka lakkoofsa Itoophiyaatti 2000
waggaa 12 dura
jechuudha. 2000 hin deebi'e. Laftinanti deebi'ee jiruu jalqabe kun qabiyyee duriiti. Qabiyyee durii kana egaa akkasittiin deeffachuu gatiin hin dandeenye beenyaa kaffaleen bara 1998 naa eejjamame.
Qabeenyaa durii yeroo eettan qabeenyaa warra keessanii ture lafichi?
Lafti qabeenyaa warra keenyaa durii ture.
Umriin keessan amma meeqa ta'a?
Anamma umriin koo 70.
Umrii 70 biyya ofiitti deebi'anii hojii kabiroo irratti bobba'anii hojjechuun murannoodhaaf cimina gaafata. Hojiidhaaf an biyyatti deebi'e jettanii Dr. Alam Tsahaa naqamte bakka amma jiraattanii hojii isin irratti bobbaatanii hojjetaa jirtan maali?
Hojiin irratti bobba'ee hojjechaa jiru jalqaba horsiisa loon aannanii jalqabe. Horsiisa loon aannanii kana 2002 jalqabee eddasii. Horiinan horsiisaa aannan oomishee magaalaa dhaqamteef raabsa. Garuu immoo aannanan oomishee raabsu kun aannan dheedhii gatii ta'ee rakkoon dhukkuba daddarboo gatii jiranii haayi kun hawaasa keenyaaf gara fuulduraatti rakkoo ta'uu danda'a jedhee kan amma immoo warshaa aannan kana paasteraayizii godhee saamsee aannan qulqulluu hawaasaaf baasuu fi itittuu adda addaa fi dhadhaa kan oomishu immoo gashee jiruu akka inni jalqabu goosisee garuu immoo haaluma biyya keenyaa kanaan warshaan kun socho'ee jiruurran olii waggaa 2 walakkaa ta'eera.
Hojiin isaa osoo hin jalqabame maaliif amma yoonaa ture?
Laayisensiin isaa federaalaa ba'a jedhanii kun hojii ajaa'a lafarra namootaa jiru. Ammayyuu hin arganne malee kanarratti bobba'ee hojjechaa jira.
Maqaan dhaabbata warshaan keessan kun ittiin hundaa'e maal jedhama?
Maqaan dhaabbata kana dambaliidha.
Dambali.
Makana rakuti dambali da. Imo washakanan dambali je.
Mak arme ke sani itu mak gaftan jatjur.
Ye yadu mak arme kuti nambi jatis dewi Kana si eja yadano siapa tau jenne. Makasih ini huran ni.
Amma mat loan make akan isunur siftan.
Loan ini lega bayi dah guru yero yero tiket sawa jalan letu ori waranu fintan himba apna. Amma kan mereka negara hari sedemi afrik. Ini titik nun jalan ke anisim mojur.
Gara warsha samanan jatani terode binu warsha angkun hunde fame lafat abate. Oji jal kabur afko pae tu ayya maduwae gatajra.
Ayya mah gatajra gara anisim mo igana mota ogeji idokan isidu dasi nagini nam nakesani pada nama hinci matu ufnu jad anamatu. Bakun toko Canada. Ini hendak nak kita ajarah. Okey, sesama Muhammad tu kuat dengan tu mesti cina. Muka nolak mesti. Itu syakalan itu. Muhammad tu ko. Karena sesuatu sudah dah warsha kan? Karena ini jemargan nani itu gaya lama tadi yang boleh menjadi kalau mali. Wan ini pisang sahaja hendak nak kita ajar.
Amma fikir loan isin kabdan berasa. Warshan isin hendak sitanin mo. Akak video saras argamu, suras saras akak argamu, udah fakata. Anak warsha kan asyik sudah dah loan ising abdan ibu jual kita.
Anak kan ya, kan kena dua nuga am warsha kan asyik sudah si. Karori kena omistot anak ni, magalala kan teke si jiran si, nan noshe anu le nan noshe jiran ramo. Sesame di kan si ne warsha kan asyik pasrah izi kene sanksi lewat. Kanak konam bulan nana kenya, era buar kita itu, hanya galte era isani semua buat.
Angka amat loan isen horsi istan era anan ni argame, awasan anak am tejuru hagam fayed.
Yeronu pega anan itu magala sakit, seperti pada ing gurugura munamalam amu sedi dua tu, puri anan murasa kaba. Yang kenya ama anan saati korentiba pneute hiriri saati sa deti jal kaba. Kanara nega ati matangke analahi guru dendesa nam namam anan arga cutra kaca kanijuh. Dimandin bayi bayi dah. Garu mohon takana wali ninging. Dina ni dufe jal kabe garu namun ni atasumahuri anani. Ofisian itu harus disujud jelaskan itu kooperativisme formi guna kan? Afi wajib jenis ini walaupun hujan najis ini adanya tetap terjadi raga. Hal itu kotor kotor ni jatuh amici. Apakah garasi nyata ofisian anargan ni? Ma yo ini ni marga walaga marga itu suri seni. Nama kini tu marga sana omshi. Aska itu kahani guru-guru himbar. Nyamma marga warga aku nuga usul untuk ada finnya.
Finnya dah cut.
Aku angkat ijiru. Puri horsi sunan nak ini tiba je selamat.
Guyat anan hagam tau umatan anu frapsitu.
Nyamma ega yero toko hamu ma ibas tu narga nabi sri betukut. Yero bunamu gadibu. Nyati sinjuru margi si badan narga tani. Karena garma le gadibu. Oke. Ama akau fikirnya sehari desa jenis bujat averaji gara liti itu perbuatan mahin argan.
Wajan anan itu abad dan balikun, gudman yohu jitt kalle bujat anan hagami om syaitaniat.
Ega kan ini om she basu jalan kawakana jenis kan niyan niyo tinat kumasan itu liti kumasan itu.
Bujat.
Gujat ini sama dengan ini mu, nada sesal na anang kana, ni simu warshan kujel kana, elah kosa hari anu ni hinda bela, ada ni sesat.
Ira mau jatuh tak abdu, ayuh tu seni ujung jatuh.
Ama ada na jule warajuran ini, negara pun tadi namun ti kacaran ujatuh, dan lah hari kana ke, selama kita hari dah. Garu warshan kuni rosuk tu ketika umur ini moga ramama yotinati nama diktana asyik.
Cara ujiban ayat.
Cara ujiban ayat ayat.
Doktor Alam Zahid Tasfa Gamada ibsanu kendi tanif makara kifatu takinyan hidu galatoma.
Si sinis galatoma ulfada.
We'll be right back.
Karatan umtaburiti waldacha nagajani nage ansora lahet. Sugan tafana maratitan.